nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru, ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Borrell thekson nevojën për të ruajtur marrëveshjen bërthamore. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian thekson nevojën për të punuar për të ruajtur marrëveshjen bërthamore. Në një intervistë me agjensinë e lajmeve ruse Interfax, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell kritikoi politikën e presionit maksimal të ish presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump mbi Republikën Islamike të Iranit dhe bëri thirrje për diplomaci maksimale me Teheranin në vend të presionit maksimal, duke treguar nevojën për të kaluar nga presioni maksimal në diplomaci maksimale brenda kornizës së Komisionit të Përbashkët për të krijuar një nxitje pozitive dhe për të siguruar zbatimin plot të kësaj marrëveshje bërthamore. Nga të gjitha palat, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, theksoi: qëllimi përfundimtar është kthimi në zbatimin e plotë të marrëveshjes bërthamore. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u tërhoq në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018 dhe rivendosi sanksionet anti-iraniane. Republika Islamike e Iranit rifilloi disa nga programet e saj bërthamore duke përfshirë pasurimin e uraniumit me 20%. Pas tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore në përputhje me dispozitat e kësaj marrëveshje, por gjithmonë ka insistuar se nëse qeveria amerikane heq të gjitha sanksionet shtypëse kundër popullit iranian dhe vendos për të kthyer në marrëveshjen bërthamore pa kushte, Republika Islamike e Iranit do të përmbush detyrimet e saj ndaj marrëveshjes bërthamore. Britania po studion një kombinim të dy vaksinëve korona në një njeri për herë të parë në botë. Shkencëtarë britanik po hulumtojnë efikasitetin e injektimit të dy njësive të vaksinës korona nga kompanitë të ndryshme në trupin e njeriut. Sipas Ministrisë Britanike të Shëndetësisë, studiuesit në këtë projekt, kërkimi i cili filloi dje, matin efektivitetin e kombinimit të vaksinëve të ndryshme të koronas në dy faza. Në këtë mënyrë ata që janë përfundëtar për të marrë pjesë në këtë projekt do të marrin vaksinën Pfizer-BioNTech në raundin e parë dhe do të përdorin vaksinën AstraZeneca në raundin e dytë. projekti cili zgjat 13 muaj është duke u testuar në një mënyrë të kufizuar në grupe të ndryshme moshesh. Konsorciumi kombëtar britanik i imunizimit është vendosur të rishikojë rezultatet e testeve. Mbretëria Bashkuar ka filluar një program barkombëtar të vaksinimit që nga 8 dhjetor 2020 deri më tani më shumë se 10 milion njerëz kanë marrë vaksinën e parë të koronës në këtë vend. Kjo ndodhi në një kohë kur statistikat e të infektuar me sëmundje koronës dhe vdekjeve në Britani janë ende në rritje. Akumulimi i kufon në qendrat dhe varrimit britanik, varrezat në Angli janë plot dhe tani një numri madh familjesh duhet të presin për 5 javë derisa të varrosen trupët e të dashurve të tyre. Shoqja e kombëtarëve drejtore të funeralëve në Mbretërinë e Bashkuar ka njoftuar se qendra qendra funerale në të gjithë vendet po paralajmëron për një rritje të numrit të vdekjeve dhe me rritjen e numrit të viktimave nga pandemia COVID-19 ata mund të mos presin me trupat e rinj, raportoi Daily Mirror. Shoqata thosë se ka presion tepër të lartë në qendrat e varrimit në Anglinë Qendrore dhe në qytete të tilla si Liverpool dhe Manchester, ku familjet e pikëllorëve duhet të presin mesatarisht 3 javë derisa të dashurit e tyre të varrosen. Vetëm muajin e kaluar më shumë se 30.000 njerëz në Mbretërinë e Bashkuar vdiqën nga virusi korona. Drejtuesi në një numër qendrash funerale thonë se ata mund të marrë një trup të ri vetëm pas varrimit të një personi ose sepse nuk ka mbetur më hapësirë. Qendra kombëtare statistika britanike njoftoi të martën se më shumë se 111.000 certifikata vdekje janë lëshuar për shkak të koronavirusit që nga fillimi i pandemisë COVID-19 në këtë vend. Rusia shpall këtë dëshmëri për të angazhuar me palët në marrëveshjen bërthamore për të mbajtur atë. Një zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Rusisë theksoi këtë dëshmërinë e qeverisë ruse për të angazhuar me antarët e tjerë të marrëveshjes bërthamore në mënyrë që të ruajë marrëveshjen në fjalë. Zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova në një konferencë javore vështirë tha se vendi i saj ishte gati të punonte me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të mbajtur marrëveshjen bërthamore, njoftoi agjencia RIA Novosti. E pyetur në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Zakharova tha se të gjitha veprimtaritë e saj bërthamore monitoruan nga afër nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe se këto aktivitete shkuan përtej detyrimeve bërthamore të Republikës Islamike të Iranit sipas traktatit të mosprëhapjes bërthamore. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës u tërhoq në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018 dhe rivendosi sanksionet anti-iraniane. Republika Islamike e Iranit rifilloi disa nga programet e saj bërthamore duke përfshirë pasurimin e uraniumit me 20% pas tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore në përputhje me dispozitat e kësaj marrëveshje. Por gjithmonë ka insistuar që nëse qeveria amerikane heq të gjitha sanksionet shtypëse kundër popullit iranian dhe vendos për të kthyer në marrëveshjen bërthamore pa kushte, Republika Islamike e Iranit do të përmbush detyrimet e saj ndaj marrëveshjes bërthamore. Fundi mbështetjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës për operacionet ushtarake në Jemen. Shtetet Bashkuara të Amerikës po japin fund mbështetjes së tyre për operacionet ushtarake të koalicionit arab në Jemen. Sipas agjencisë Sputnik të lajmë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në një fjalim në Departamentin e Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo njoftoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të japin fund mbështetjes së tyre për operacionet ushtarake të koalicionit arab në Jemen. Washingtoni synon të intensifikoj përpjekjet e tij për të gjetur një zgjidhje paqësore të konfliktit në këtë vend arab, tha Biden. Ne gjithashtu do të intensifikojmë procesin diplomatik për të dhënë fund luftës në Jemen. Kjo luftë duhet të marrë fund. Në mënyrë që të konfirmojmë se si do të bindemi asaj që themi, ne do të japim fund mbështetjes sonë për ofensivën në Jemen, e cila përfshin shitjen e armëve. Sullivan kishe deklaruar në barës operacionit Saudi në Jemen kishe quar në një kriz të rëndë humanitare në Jemen. Ministria e Drejtave të Njeriut në Sana më 25 janar 2021 publikoi një raport i cili tregon vëllimin e krimeve të kryer nga ky koalicion në luftën shkatëruese në Jemen nga viti 2015 deri në vitin 2020. Si pas raporti 16.802 civil jemenës, përshirë 3.753 fëmijë dhe 2.361 gra janë vrarë në 6 vite dhe fundit si rezultat i agresioni nga koalicioni anti-jemenës Saudito-Amerikan. 19.375 civil u plagosin gjithashtu rënd, nga të cilët 4.036 ishin fëmijë dhe 2.994 ishin gra. Më shumë se 3.2 milion njerëz gjithashtu janë zhvendosur. Përshëndetje Evropës ndaj vaksinës ruse Sputnik. Pas zhgënjimit dhe bezdisjes me Pfizerin amerikan, Evropa përshëndetje vaksinës Sputnik të Rusisë. Si pas Rezasha Savar Huseni, një korrespondent në përgjithësi radios dhe televizionit në Paris, pavarësisht 20 ditëve të vaksinimit me vaksinën amerikanë Pfizer në disa vende evropiane, dhe vdekje se më shumë se 100 njerëzve nga UNESCO dhe gjatë në tërgimin e vaksinës këto vënde kanë filluar të porosisin vaksinët ruse. Ndërko Franca me institutin e saj 130 vjeçar pastor dhe dështimin e madh për të prodhuar një vaksinë kombëtare ruse, në impresionin e publikut ka dhënë dritën jeshile për të bler vaksinën ruse. Javët e fundit u ndërkove një grup ekspertësh në Rusi për të studiuar vaksinën, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Rezultati është mjaft pozitiv dhe sipas artikullit shkencor të botuar, kjo vaksinë është shumë efektive. Emri kësaj vaksine është Sputnik. Sipas revistës prestigjioze Lancet, vaksina ruse Sputnik është 91.6% efektive. Pas këtij njoftimi të botimit shkencor dhe mjekësor, kancelare gjermane Angela Merkel theksoi se vaksina ruse do të injektohet në Bashkimin Evropian me lëshimin e një leje, ndërkohë disa vendet e Evropës lindore nuk kanë pritur Bashkimin Evropian dhe ka filluar vaksinimin e tij me vaksinën ruse Sputnik. Sipas disa udhëheqësve evropian, përfshirë presidentin francez Macron, blerja e vaksinës ruse nuk është një akt politik, por thjesht i bazuar në ekspertizë shkencore. Asha bileshon raketa në vëndet e fshetet e ISIS në provinsën Diyale të Irakut. Organizatë irakiane e mobilizimin popullor Asha bileshoj disa raketa në vëndet e fshetet të grupit terrorist Takfir ISIS në provinsën lindore Diyale. Kanali irakian i lajmeve Sabirin raportoj se njësia raketore brigadës së parë të mobilizimin popullor, e njohur si Bat Sabatar, sun me vëndet e fshetet të terroristëve të ISIS në zonën Naftane në provinsën Diyale. Si pas kanalit e lajmeve Sabirin, disa terroristë ISIS u vranë në sulme me raketa, ndërkohë forcat Ashab i vranë të njëjtë një udhëheqës së ISIS në provincën perëndimore irakiane Al-Anbar. Pavarësisht nga disfatë e grupit terrorist ISIS në Irak, një numër antarësh të këtij grupi terrorist janë ende të pranishëm në pjesë të ndryshme të vendit dhe kryen akte terroriste në një mënyrë të shpëndarë. Mobilizimin popullor u krijua në vitin 2014 pasi grupi terrorist ISIS pushtoi disa zona dhe qytete të Irakut sipas fatvasave të Llosistanit, Autoritetit Suprem i Shiitëve Irakian. Dhe në vitin 2016 me pëlqimin e parlamentit irakian ajo vendos në komandën e forcave armatosura të Irakut. Takthe revon që shkelja rezolutës 22-31 nuk është një fillim i mirë për qeverinë e Biden. Përfaqësuesi për herë shumë i Republikës Islamike të Iranit në Kohën Bashkuara, shkeljen rezolutës 22-31 të Këshillit të Sigurimit të Kohën Bashkuara nuk e konsideroi si një fillim të mirë për Biden. Sipas agjensisë IRNA të lajmit, Majid Takthe revon që përfaqësuesi për herë shumë i Republikës Islamike të Iranit në Kohën Bashkuara shkroi në rrjetin social Twitter se administrata e re e Shtetit Bashkuar të Amerikës pretendon të mbështesë shumë anshmërim, por me kundërshtimin e saj që hetë poshtë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me sanksionet kundër Iranit, duke quajtur atë si të paaft. Kjo është gënjyese, ai shtoi Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të shkelin rezolutën me sanksionet të palishme kundër Iranit dhe ky nuk është një fillim i mirë. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të mërkurën njoftoi vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë në çështjen e shkeljes së konventës më adhur të vitin 1955, duke refuzuar kundërshtimet paraprake të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Gjykata e konsideroi vete kompetente për të dëgjuar padinë kundër qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kështu çështja do të hyjë në seancë dëgjimore në gjykatë. Arrestohen djemë kërnarë të Donald Trump. Departamenti Drejtësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës ka arrestuar antarët e grupit ekstremit të djatë djemë kërnarë në mbështetës të ish presidentit. Amerika me akuzat e sulmit ndaj Kongresit. Sipas The Independent, Departamenti Drejtësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës ka arrestuar antarët e grupit ekstremit të djatë të njohur si djemë kërnarë për sulmin ndaj Kongresit. Djemë kërnarë është një grup i ekstremit të djatë dhe një mbështetës i vendosur ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka vazhduar të përdor dhunë që nga viti 2016, antarët e grupit i cili ka degë në shtetet të ndryshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës ishin midis atyre që sulmuan Kongresin më 6 janar. Qeveria kanadeze ka vendosur grupin në listën e saj të grupeve terroriste së bashku me Al-Qaidën dhe ISIS. Departamenti kanadez i sigurisë publike quajti grupin një organizatë neofashiste duke cilësuar atë një grup terrorist. Grupi djemtë kërnarë raportohet të këtë qënë i përfshirë në sulmin e 6 janarit në Kongres dhe ka luajtur një rol kryesor në këtë sulm. Biden dhe pretendimi i ri. Diplomacia amerikane është kthyer. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden pretendoi të njëjtë se diplomacia amerikane ishte kthyer. Sipas agjencisë së lajmit Fars, Biden, i cili shkoi në Departamentin e Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të shpjeguar përparësitë e politikës së jashtme të qeverisë së tij, pretendoi se Washingtoni tani jetuati të mbështesë demokracinë dhe të drejtë dhe njëriot në të gjithë botën, duke pranuar katastrofën humanitare që ka shpërthyer në vitet e fundit. Fal mbështetjes së vendit të tij për koalicionin agresor saudit në luftën kundër Jemenit, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës pretendoi se administrata e tij po fillon të përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës në Jemen. Joe Biden vazhdoi të sulmonte Rusinë dhe Kinën dhe njoftoi qëllimin e Washingtonit për të kundërshtuar atë që ai quajti autoritarizëm. Biden përmendi Kinën si rivalin serioz të Amerikës dhe premtoi se Washington dhe sfidon dhe Pekinë në fushat të ndryshme për shqipronën intelektuale dhe politike dhe ekonomike. Amerika gjithashtu nuk do dhe hezitoj të rritë shpenzimit kundër Rusis dhe të përnojë të eris atjetike të saj, thaj, lidho me tërheqin trupë Amerikanë nga Gjemonia, Biden tha, sekretari i mbrojtjes, lidho dhe Austin është saktuar për të monitoruar situatën e trupë Amerikanë në të gjithë botën dhe çdo lëvizje e trupë Amerikanë nga Gjemonia dhe ndalet, ndërsa ky rishikim është duke u zhvilluar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Në lidhje me 10 ditëshin e Faxhrit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një cikël programe shtetit interesante. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. E ardhmja e ndritur. Disa pyesin se si ardhmja është ndritur, kur e dim se shumë tregue social dhe kulturor në Iran nuk tregojnë një status të mirë. Të shpresosh për një të ardhme të ndritshme, nuk do të thotë të ignorosh mangësit dhe mungesat e Iranit në sektor të ndryshëm. Por, rruga e përshkruar deri tani tregon aftësinë dhe mundësinë e vendit për të arritur përparim dhe zhvillim. Një nga karakteristikat e sistemit islam është kapaciteti dhe efikasiteti i sistemit. Sistemi Republikës Islamike ka dëshmuar se modeli islamik iranian mund të ndjek rrugën e përparimit dhe zhvillimit dhe të kthehet në një komb përparimtar dhe të zhvilluar, i ndërtuar mbi baza fetare. Një vështrim i shkurtër mbi zhvillimet në këtë vend tregon qartë procesin e tij në rritje dhe zhvillim. Përparimet mahnitse shkencore në fushën e mjekësisë, qelizat burimore, klonimi, nanoteknologjia, teknologjia bërthamore, hapsinore dhe pajisjet e avancuara ushtarake e të tjera, të gjitha demonstrojnë kapacitetin dhe efikasitetin e këtij sistemi. Rëndësia e sukseseve të arritura dhe progresit të vazhdueshëm bëhet edhe më e qartë kur vihet re se sukseset dhe përparimet e arritura gjatë gjithë kësaj kohe janë bërë përkundër të gjitha pengesave, armiqësive, sabotimeve, sanksioneve dhe propagandës së përhapur nga armiqt vendas dhe ndërkombëtar dhe një nga arsyet e armiqësisë arrogancës botërore me sistemin islam është Republika Islamike e Iranit me kulturën e saj të pastër islamike, kanë gjitur majat e suksesit njëra pas tjetrës dhe përbëhet një model shembullor për vendet e lira dhe ato islamike. Irani sot është shumë i ndryshëm nga Irani 40 viteve më parë. Një ditë, komandantët ushtarak shqetësoheshin se aeroplanët iranian mund të përdoren edhe deri në një javë, por sot fuqia ushtarake e Iranit ka arritur atë pikë sa që ndjek dhe rrëzon avionët dron më të përparuar spion. Dikur Republika Islamike e Iranit i kërkonte Libis disa raketa, por sot rrezja e raketave të saj është disa mijëra kilometra. Ishte një kohë kur Irani nuk ishte i përfillshëm në përllogaritjet e shumë udhëheqësve botëror, por tani fuqitë botërore pranojnë se pa ndërhyrjen e Iranit shumë ngërçe në rajon nuk mund të zgjidhen. Mjafton të shikoni pozitën e Amerikës 40 vjet më parë dhe rënien e fuqisë së saj aktuale në lindjen e mesme. Ku është Irani i para 40 viteve dhe ku është Irani sot? Lideri suprem i Iranit thotë: "Armiqësia e sistemit arrogant amerikan dhe çdo njeri arrogant në botë me sistemin islam është për shkak të ngritjes së flamurit të drejtësisë. Kjo është për shkak se ata e shohin se në emër të islamit dhe të mësimeve të larta të islamit, një vend po shkon drejt rritjes dhe zhvillimit shkencor dhe teknologjik, duke ditur mirë se kjo do të bllokojë influencën dhe deportimin e tyre. Ata e kundërshtojnë çdo vend që është jashtë sferës së fuqisë së tyre dhe përpiqet për të arritur zhvillimin shkencor dhe përparimin. Ata e kundërshtojnë çdo vend që garon me ta në fushën e shkencës dhe zhvillimit. Siç thekson edhe lideri suprem, armiqt kanë bërë gjithçka që kanë mundur dhe nuk kanë mundur të realizojnë asgjë. Ajo që është e qartë është se Irani ynë i dashur do të shkëlqejë mbi çatin e botës dhe duke u mbështetur në dy krahët të Islamit dhe Republikës." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet e tjera në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
دیده بکشای برادر تیرگی ها را مپرور آن که از دامش رهیدی برنهاد دام دیگر آن که از دامش رهیدی برنهاد دام دیگر دشمنت کین آفریده کین از دین آفریده از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
از بیگانه زاید کار ما از ما گشاید تا به مهر هم نجوشیم جام پیروزی ننوشیم
از بیگانه زاید کار ما از ما گشاید تا به مهر هم نجوشیم جام پیروزی ننوشیم
nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth iniciativës dhe kreativitetit të muslimanëve në Evropë dhe Amerikës për të prezantuar mësimet islame përballë islamofobisë dhe urrejtjes kundër islamit. Përballë islamofobisë, besimtarët musliman shfaqen manifestime të bukura të mësimeve islame për të treguar se përkundër gjithë propagandës islamofobiste, Islami është një fe që i jep rëndësinë më të madhe virtyteve dhe përkrahjes morale, duke filluar që nga çështjet më personale të njerëzit deri tek të gjithë çështjet shoqërore. Si pjesë e iniciativës Vizito Xhamin Time, e cila është organizuar në përxhami në të gjithë mbretërinë e bashkuar, më shumë se 250 xhami të ndryshme në Angli, Wales, Skoci dhe Irlandën e Veriut morën pjesë në projektin pastrimi i rrugëve. Harun Khan, sekretari përgjithshëm i Këshillit Musliman të Britanisë, në lidhje me këtë iniciativë tha: "Nga cilado fe të vini apo çdo lloj përardhje fetare, kulturore të keni, kujdesi për mjedisin tonë është forcë bashkuese që i afron komunitetet tona më pranë njëri tjetrit." Sekretari i përgjithshëm i Këshillit Musliman të Britanisë shtoi: "Ne jemi të kënaqur që po marrim pjesë në fushatën e pastrimit pranveror në kuadër të planit Keep British Clean. Ne presim për vjetorin e 5 të zhvillimit të iniciativës Vizitoje Xhamin Time, e cila këtë vit trajton çështjet të mjedisit. Vitet e fundit kemi pasur një numër të madh vizitoresh me qëllimin që të tregojmë se grupet fetare dhe komunitetet mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e ambientit ku jetojnë. Supozohet se 25 milion tonelata mbretërina hidhen në Mbretërinë e Bashkuar çdo vit, duke i kushtuar taksa paguesve të Britanisë rreth 1 miliard euro. Projekti Vizito Xhamin Time është nisur nga Këshilli i Muslimanëve të Britanisë, organi më i madh islamik në këtë vend, me më shumë se 509 struktura kombëtare dhe lokale. Çdo xhami që është ndërtuar dhe hapur në Britani merr pjesë në projektin Vizito Xhamin Time. Xhamia e qytetit Lincoln në Mbretërinë e Bashkuar, e cila u hap më 8 maj të 2018-s, këtë vit në datën 3 mars, synon të pres fqinjet dhe vendasit, duke forcuar marrëdhëniet ndërfetare në kuadër të fushatës Vizito Xhamin Time. Shpresojmë të krijojmë një pasqyrë dhe pikpamje interesante rreth xhamis midis antarëve të bashkësisë lokale," tha profesor Tanvir Ahmed Mudir, një prej themeluesve të xhamis. Ai shtoi: "Ne parashikojmë që banorët e lagjes këtu, me kultura dhe mënyra të ndryshme, të vizitojnë xhamin dhe të takojnë një komunitet dhe besimtar musliman të kombësive të ndryshme." Që nga hapja e xhamis në maj të vitit 2018, kjo qendër fetare ka qenë dëshmitare e vizitorëve të ndryshëm dhe shkolla dhe komunitete të ndryshme gjatë këtij viti. Qëndrimi i hapur i xhamisë dhe adhuruesve të saj ka qenë një nga arsyet kryesore për forcimin e mirëkuptimit ndërfetar dhe ndërkulturor me bashkësinë tonë lokale. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besimtarët musliman në një mënyrë tjetër mundohen të prezantojnë mësimet islame dhe të kundërvihen islamofobisë. Këshilli Islam i Amerikës Veriore në Dallas ka ngritur një billboard që prezanton hijabin islam dhe u kërkoi qytetarëve amerikanë të telefononin në një numër telefoni brenda 6 javësh nga instalimi i këtij paneli dhe të bënin çfarë do lloj pyetje që kishin në lidhje me hijabin islam. Billboardi që është vendosur dhe qëndron në rrugën 35 ndër shtetërore në Dallas përmban një grua të mbuluar me hijab dhe thekson fjalët: respekt, dinjitet dhe fuqi. Billboardet të ngjashme janë instaluar tashmë në qytete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshir Hudson dhe Chicago. Antarët e Këshillit Islam të Amerikës Veriore dhe një organizatë tjetër islame në Chicago në një konferencë shtypi deklaruan se qëllimi i instalimit të billboardeve ishte të prezantonin konceptin e vërtetë të hijabit islam përpara njerëzve. Ndërsa deklaruan se hijabi është një simbol i fuqisë së grave, ata thanë se edhe në fete të tjera ekziston një mbulesë siç është feja e krishtere, dhe shembulli Hazreti Mariemës, nëna e Hazreti Isait alayhiselam dhe gjithashtu murgeshat. Tani është një kohë shumë e vështirë për gratë muslimane që mbajnë mbulesën islame në shoqëritë perëndimore, tha Roman Sadek, një vullnetare e marrëdhënieve me publikun e organizatës islame të Amerikës Veriore në Dallas. Ajo shtoi: ne përballemi më shumë me diskriminimin në institucionet arsimore, supermarketet dhe qendrat publike. Hijabi është gjithashtu një shenjë lirisë nga të huajt në një shoqëri në të cilën suksesi varet nga mënyra se si mbulohet njeriu. Ne çlirojmë veten tonë nga të gjykuarit në bazë të bukurisë sonë fizike, sepse vlera jonë qëndron në inteligjencën dhe personalitetin tonë. Hijabi do të thotë përulësi dhe modesti. Muslimanët e Seattle mundohen të prezantojnë fenë islame duke darkuar me jo musliman. Një grup i besimtarve musliman amerikan në Seattle ka ftuar bashkë qytetarët e tyre për të ngrënë dhe për të zhvilluar dialog ndërfetar. Kjo iniciativë islame e quajtur Hani me muslimanët u nis nga një zonjë mbuluar me emrin Fatah Abje dhe kolegu i saj Elias Adan. Ata ftojnë njerëz të të gjithë besimeve fetare dhe kulturave që të ulen në tryezën e darkës me muslimanët dhe të zhvillojnë një bisedë të shëndoshë dhe të respektuar me ta për darkë dhe të marrin informacione më shumë në lidhje me kulturën e pasur islame.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Këto darka ndërfetare gjithashtu ofrojnë një mundësi që muslimanët të ndajnë historinë e jetës së tyre me miq të huaj. Kjo iniciativë shoqërore me interesa reciproke filloi për herë të parë në vitin 2017. Nga dy musliman me qendër në Seattle, me njerë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nënshkroi një dekret ekzekutiv i cili ndalon muslimanët të hyjnë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve presidenciale. Kjo iniciativë që nga ajo kohë ka organizuar disa darka të tilla, të cilat u mbajtën në kisha, salla të komuniteteve dhe në përshtëpitë e njerëzve. Muslimanët e Amerikës aktualisht po përballen me islamofobi në rritje. Këshilli për marrëdhëniet amerikano-islame, KAIR, një institucion juridik për mbrojtjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kohët e fundit ka deklaruar se diskriminimi dhe krimet e urrejtjes kundër muslimanëve për gjysmën e dytë të vitit 2018 janë rritur me 21% në krahasim me 3 mujorin e parë të këtij viti. Pavarësisht propagandës së përhapur kundër islamit dhe veprimeve islamofobiste të ndërmarra nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, prirjet drejt islamit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shtohen për çdo ditë më tepër. Sipas Institutit Kërkimor Pew, rritja e amerikanëve zezak drejt fesë islame është rritur. Raporti i fundit i Institutit Kërkimor Pew Center Research tregon se shumica amerikanëve zezak, megjithëse njihen si të krishterë, gradualisht po vendosin të ndjekin fenë islame dhe të kthehen në fenë e paraardhësve të tyre, islamin, dhe të bëhen musliman. Muslimanët e parë usollën si skllevër nga Afrika në Shtetet e Bashkuara, tha Dr. Mohamed Faraseri Rahim, organizatori i ekspozitës digjitale Afrikanët Musliman Skllevër dhe të Liruar, në kolegjin Charleston, A i shtoj, për shkak se ishte shumë e vështirë për sklevrit të mbajnë fenë e tyre në komunitetin e krishterë në Evropë, shumë Amerikanës e zakë sot kanë një identitet të krishterë. Ndërko Instituti Kërkimor Pew në një studim të ri thot, zezakët afrikano-amerikanë aktualisht përbojnë pëthuajse 50% të komunitetit musliman në Amerikë dhe gati gjysma e tyre janë persona që kanë pranuar rishta si fen islame. Arsye e prirjes së zezakëve afrikano-amerikanë për të pranuar fen islame janë mësimet shpëtuese dhe drejtës i dashës e të islamit në një vënd ku zezakët vazhdojnë të diskriminohen mbi baza racore. Pavarësisht faktit se ka kaluar mbi gjysmë shekulli lëvizje për të drejtat qytetare në këtë vend. Diskriminimi dhe qëndrimet raciste veçanërisht ndaj muslimanëve në Evropë që konsiderohet djepi civilizimit perëndimor dhe që pretendon barazinë mes njerëzve dhe drejtësinë aktualisht po shndrohen në normë. Në një mënyrë të diskriminimit ndaj muslimanëve dhe njerëzve me ngjyrë po shkon drejt rrugës së legalizimit. Në zhvillimin e fundit, politikani islamofobist nga Holanda, Geert Wilders, ka paraqitur një projekt ligj në parlamentin e këtij vendi me të cilin kërkon ndalimin e pjesëmarrjes së shtetasve me dy shtetësi fushatën e zgjedhjeve. Kreu i partisë ekstremiste dhe islamofobiste Liria në Holandë ka paraqitur një projekt ligj në parlament ku thuhet se qytetarët me dy shtetësi, shumica e të cilëve janë marokan dhe turq, nuk do të kenë të drejtë të votojnë ose të marrin pjesë në zgjedhje. Ne nuk kemi më votim aktiv dhe pasiv për qytetarët me dy shtetësi, tha Wilders në këtë projekt ligj. Ai gjithashtu theksoi: ne nuk kemi interesa të dyfishta të besnikërisë apo varësisë nga vendet e tjera. Holanda është e jona. E ndërkohë në kundërpërgjigje të këtij politikani islamofobist, Tunahan Kozo, një politikan turk dhe antar i dhomës së ulët të parlamentit holandez, deklaroi: ne kemi luftuar politikat e Wilders nga viti 2014, por ata po përpiqen të shndrojnë ato jo vetëm në 600.000 votues turq dhe maroken në qytetarë të shkallës së dytë, por të diskriminojnë edhe 30.000 deri në 60.000 votues belg dhe gjerman. Lideri i Partisë së Punës së Holandës në një postim në Twitter kundërshtoi këtë plan duke e quajtur atë shqetësues dhe ka thënë: përjashtimi i grupeve bazuar në origjinën e tyre nuk është vetëm një kërcënim për lirinë, por edhe kërcënim për të gjithë ne. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në lidhje me 10 ditëshin e falxërit për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program tejet interesant. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Për parimet dhe sukseset në shkencë dhe teknologji. Speciale me rastin e përvjetorit të fitores së revolucionit islamik. Irani sot është në prag të 41 vjetorit të jetës së Republikës Islamike. Një nga rritjet më krenare të Iranit në këto vite është arritja e zhvillimit shkencor dhe teknologjik. Me fitoren e revolucionit islamik, u zhvillua një revolucion i madh në të gjitha sferat. Lëvizja shkencore e vendit gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në këtë zhvillim. Vëmendja dhe theksimi i veçantë i liderit suprem të revolucionit islamik ndaj domosdoshmërisë së zhvillimit të shpejtë shkencor të vendit ka bërë që Irani të jetë një nga 10 vendet më të mira në fushën e teknologjisë dhe të hulumtimit, në fushën e qelizave burimore dhe të renditet në vendin e 6 në botë në fushën e nanoteknologjisë. Edhe në fushën hapsinore, megjithse aktiviteti në këtë zonë ka filluar vonë, vitet e fundit Irani ka bërë një hap përpara duke dërguar satelit dhe duke dërguar qenie të gjalla në hapësirë. Irani është renditur në mesin e 9 vendeve në botë për ciklin e plotë të teknologjisë hapsinore. Arritjet e Iranit në sferën e aerohapësirës janë një kapitull i rëndësishëm në suksesin shkencor të Iranit. Irani ka bërë përparime të mëdha në projektet e industrisë së hapësirës dhe raketave, gjë që është shumë befasuese. Arritjet e shkencëtarëve iranian në fushën e robotikës janë të mahnitshme, është shprehur Andrei Yevstratov, një ekspert rus për çështjet e lindjes së mesme. Fitoret e robotëve të Republikës Islamike të Iranit në garat e specializuara ndërkombëtare mund të konsiderohen si pasqyrim i këtij fakti. Yevstratov përmend gjithashtu praninë e shkencëtarëve iranian në zbatimin e një projekti të gjerë të energjisë bërthamore në projekte ndërkombëtare. Këto zhvillime tregojnë se shkencëtarët iranian janë pionierë në shumë fusha shkencore në të gjithë botën. Në fushën e mjekësisë, Irani ka pasur shumë arritje dhe suksese, dhe në fushën e shërbimeve higjienike, pas revolucionit islamik, Irani me të gjitha sankcionet e padrejta ka bërë të mundur shtimin e shpresës për jetesë, ka ulur numrin e vdekjeve të nënave dhe fëmijëve, ka zgjeruar shkencën e mjekësisë dhe metodat e kurimit dhe ka bërë progrese jashtëzakonisht të mëdha në teknologjitë e reja për prodhimin e medikamenteve në botë. Irani, me gjithë sankcionet dhe presionet e vendeve arrogante dhe duke u mbështetur tek dia dhe shkenca vendase dhe me anë të përpjekjeve të rinjve ekspert, arriti ciklin e plotë të karburantit bërthamor, që për nga teknologjia dhe për nga pikpamja shkencore në këtë fushë renditet në vendet e pakta në botë posejduese të kësaj teknologjie. Progreset shkencore dhe arritjet e Iranit në teknologjinë e re në një kohë kaq të shkurtër ka habitur të gjitha mediat e botës. Sajti IDG Connect më 19 janar të vitit 2015 në një artikull të quajtur Pozita shkencore e Iranit, shkruar nga Andrew Brown, përmend shpejtësinë e rritjes së prodhimeve shkencore të Iranit dhe thot: "Ndoshta për vendet perëndimore që janë mësuar të dëgjojnë për Iranin vetëm lajme të tilla si arma bërthamore, sanksionet ndërkombëtare, ligjet e ashpra ndëshkuese e të tjerë, do të jetë e habitshme të dëgjojnë se Irani për nga rritja e hulumtimeve shkencore renditet i pari në botë. Mirë po për ata që kanë monitoruar programin bërthamor të Iranit, dëgjimi këtij lajmi nuk është shumë i habitshëm. Baza dhe themeli i programit bërthamor të Iranit është shkenca dhe Irani vazhdon të arrijë suksese të konsiderueshme në shkencë." Ali Akbar Salehi, kryetari i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për Iranin, në ceremoninë 11 vjetorit të ditës kombëtare të teknologjisë bërthamore, njoftoi vënien në funksion të fazës së parë të qendrës së rrezaltimit industrial duke përdorur stimulant trudutron në qendrën për prodhimin e radiomedikamente PET me qëllim prodhimin e medikamenteve FDG, si dhe fabrikën e parë të prodhimit të gurve të uraniumit, dhe tha: "Irani është vendi i katërt në botë dhe vendi i parë në Azim Perëndimore që përfiton nga dia dhe shkenca, dhe faza e parë laboratike e izotopëve të qëndrueshëm në qendrën Fordo së shpejti do të vihet në funksion për hulumtimet dhe studimet strategjike bërthamore."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Sipas një raporti të Scopus, Irani për nga prodhimi artikujve hulumtues dhe shkencor renditet i 17-ti në botë. Kjo qendër statistikore shkencore është një prej qendrave më të njohura në botë për publikimin e hulumtimeve dhe studimeve universitare dhe që bën renditjen e vendeve në bazë të artikujve të lëshuar shkencor. Andrew Brown, pasi vënë dukje se shpejtësia e prodhimeve shkencore në Iran në fusha të ndryshme shkencore është shkaku i progresit shkencor të Iranit, thotë: Ashtu si në shumë vende të përparuara të botës, prodhimi shkencor në Iran nuk mund të jetë aksidental pasi qeveria ka bërë mbështetje të fuqishme për hulumtimet shkencore dhe aktualisht ajo mbulon 75% të shpenzimeve të hulumtimeve shkencore në nivelet më të larta arsimore dhe industriale. Shalomi Maitel, një hulumtues i njohur izraelit, duke reaguar ndaj rritjes së shpejtë në fushën shkencore të viteve të fundit të Iranit, më datë 6 janar 2016, publikoi një raport parandalues duke u drejtuar funksionarëve të regjimit sionist. Raporti i titulluar "A do të jetë Irani fitues i luftës teknologjike?" dhe që është publikuar në sajtin Jerusalem Post, Herzl Halevi, ish kreu i shërbimit informativ të ushtrisë regjimit sionist, më 26 tetor të vitit 2016, në një takim sekret në Universitetin e Menaxhimit në Tel Aviv, ka thënë: Nëse më pyesni mua nëse mes Iranit dhe Izraelit në 10 vitet e ardhshme do të ketë luftë apo jo, unë do t'ju përgjigjem në formë shumë të habitshme. Duhet të them se ne aktualisht ndodhemi në luftë me Iranin. Ne jemi në luftë teknologjike me Iranin. Inxhinierët tan aktualisht janë të involvuar në luftë me inxhinierët iranian dhe kjo luftë intensifikohet çdo ditë më shumë. Herzl Halevi, në një intervistë për revistën Haaretz, thotë që nga koha e fitores së revolucionit islamik në vitin 1979 e deri më sot, universitetet dhe studentët iranian janë 20 fishuar, ndërkohë që ky numër në Izrael është 3.5 fishuar. Futjen e studentëve në degët e inxhinierisë, teknologjisë dhe dijes bazë në Iran janë në nivele të jashtëzakonshme. Sipas një shkrimi të Shalomi Maitel, aktualisht 2 milion student vazhdojnë studimet në degën e inxhinierisë dhe të shkencave bazë, që në krahasim me vitin 2014 është shtuar me 162%. Ai pohon se zhvillimet dhe sukseset reale në progresin shkencor ka habitur botën. Sipas të dhënave të disa kompanive që ndodhen në New York dhe në Toronto të Kanadasë, thotë se Irani për nga rritja e shpejtë e numrit artikujve shkencor të publikuar në revistat ndërkombëtare mbar renditje të konsiderueshme në botë. Shalomi Maitel, përsa i përket arsyes së rritjes së shpejtë të dijes në Iran, njëkohësisht me sanksionet ndërkombëtare, shkruan se thelbi i faktit qëndron se sanksionet ekonomike që Perëndimi i ka imponuar Iranit në fakt janë bërë shkak për rritjen e shpejtë të prodhimeve të artikujve shkencor të Iranit. Organizata UNESCO, në raportin mbi sektorin shkencor të kësaj organizate, që mban titullin Drejt vitit 2030, shkruan: Sanksionet për Iranin kanë krijuar sfidë të madhe për politikanët që të përqendrohen për prodhimin e pasurisë nëpërmjet industrisë dhe investimeve të njerëzve, duke kthyer ekonominë nga ajo në burime të një ekonomie novatore dhe shkencore. Sipas raportit të UNESCO-s, Irani, për nga niveli pozitave shkencore në nanoteknologji, renditet i shtati në botë, dhe nga viti 2006 e deri në vitin 2011, numri kompanive aktive në fushën e inovacionit dhe shkencës është dyfishuar. Hyrja e sukseshme i Iranit në rangun e vendeve të përparuara në fushën e shkencave të tjera, të tilla si nanoteknologjia, është një ndër arritjet e tjera për Iranin pas fitores së revolucionit islamik. Irani renditet tani në vendin e 7 në botë në këtë fushë. Në shkencat dhe teknologjitë e tjera moderne, Irani, pasi ka arritur suksese globale në olimpiadat të ndryshme shkencore dhe botërore, kanë treguar se mund të bëjnë përparim dhe progres edhe në kushtet e sanksioneve më të rënda. Lideri suprem i revolucionit islamik në këtë drejtim, lidhur me arritjet e bëra, ka thënë: Të gjitha këto zhvillime shkencore, sociale dhe teknike kanë ndodhur në kushtet e sanksioneve dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ata mbyllën portat e shkencës, mbyllën portat e teknologjisë mbi ne, bllokuan rrugët, nuk na shitën produktet që na duheshin dhe ne e bëm progresin ton kështu. Ajetollah Luzma Khamenei, duke shprehur rëndësinë e këtyre zhvillimeve dhe duke përmendur ndërprerjen e plotë të varësisë Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deklaroi: "Armiku është thellësisht i natosur dhe i shqetësuar për shndërrimin e Iranit nga një shtet i prapambetur dhe i varur në një shtet me ndikim, me zhvillim dhe gjithnjë më shumë influencë politike dhe mbrojtëse, si dhe shkencore." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programe të tjera në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.